Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска.
Ги слушате вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Буџет за образование за 2021 година. Има пари и за најавената образовна реформа. Лоша година за странските инвестиции во Македонија. Нето одливот е 5,4 милиони евра. Нова година, нов почеток. Концерт на филхармонијата за збогување со оваа година.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. Има ли пропусти во болничкото лекување на заразени од COVID-19 што доведува до голема смртност во Македонија од овој вирус? Ова прашање се отвори по извештајот на Лекарската комора за смртта на жена во Штипската болница во кој се препорачува и промена на работата на таа установа. Анализа на Марија Митевска.
Извештајот на Лекарската комора за првиот од 9 смртни случаи како последица на COVID-19 за кои се врши надзор, иако покажа дека пациентката била лекувана согласно протоколите, ги отвори дилемите за пропустите во работењето на болниците. Извештајот се однесува на смртта на 41-годишна жена која предизвика реакции во јавноста, откако незината ќерка се пожали дека мајка и навремено не добивала кислород во болницата во Штип. За токму тој случај, Комисијата на Лекарската комора го заврши надзорот и своите видувања ги испрати на адресата на Министерството за здравство. Комисијата, иако донес одлука дека докторите си ја завршиле својата работа, сепак излезе со препораки дека треба да се направат одредени технички и организацијски промени во болницата во Штип. Во извештајот, како што посочи од Министерството за здравство, се наведува дека не се нотирало време на менување на кислородни боци и периодот кога се алармира за промена на боците од другиот медицински персонал и сугерирано е дека е потребно да се воспостави подобра телефонска комуникација, потешките пациенти да бидат сконцентрирани во неколку простории и блиску до персоналот за да бидат под постојан надзор. Дали со извештајот се укажува дека болницата не работела како што се очекува, микробиологот Никола Пановски вели дека преку еден случај не може да се покаже како е лекувањето во болниците.
Не можам да коментирам, пошто не го знаеме протоколот.
За другото немало потреба од инспекција. Жената немала контакт со персоналот, со саат и молела за кислород, тоа е јасно без инспекција. Дека не е како што треба. На еден случај не може да кажете како е лекувањето во болниците. Тоа треба да се направи преглед од стручно тело сега, не да се прави случај на случај.
Поранишниот председател на Лекарската комора, пензионираниот доктор Владимир Борозанов, вели дека проблемот потекнува од минатото, кога болницата во Штип била прогласена за клиничка болница, иако не ги запазувала стандардите, а вината тој сега ја гледа во организацијата и во менеджментот. Системот е проблем, не сакам да ги бранам докторите, но не може за се да биде медицинскиот персонал крив. И кога треба и кога не треба, ова е работа на менеджментот и проблемот е во менеджирање со објектите во јавното здравство, вели Борозанов. Дополнително според него, ретко која болница во државата има кислород во сите соби. Пановски додава дека одлуката на комисијата е очекувана, бидејќи со години не утврдила лекарска грешка.
Точно не изненадува воопшто. Обичаено, 30 години.
Од Министерството за здравство посочуваа дека се разгледува извештајот и препораките наведени во него, пошто како што велат, ке известат за следните чекори. Воедно се уште се чека епилогот и за други смртни случаи. Откако ќе биде изготвен извештајот за стручниот надзор, Лекарската комора има рок од 8 дена да ги испрати своите сознанија до Министерството.
Слободна Европа. Следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
Во буџетот за 2021 година се планирани над 200 милиони евра за инвестиции во основното образование. Министерството за образование и наука појаснува дека тие пари се предвидени за изградба на школи, за плати, но има пари и за новата образовна реформа, за која ќе бидат потребни и обуки на наставници. Повеќе детали од прилогот на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Следната година буџетот на Министерството за образование ќе биде поголем за речиси 6 милиони евра, додека за Бирото за развој за образование, под чија законска надлежност би требало да биде развојот на новиот концепт што го најави министерката Мила Царовска, е намален за повеќе од 70 000 евра во однос на лани. Од Министерството за образование велат дека парите за спроведување на новиот концепт за основното образование има доволно. За следната година во буџетот за основното образование се планирани над 200 милиони евра, од кој дел од нив ќе бидат наменети за капитални инвестиции, дел за плати, дел за новата реформа која како ставки ќе опфати речиси 2 милиони евра за нови учебници, обука за наставници и изготвување на нови наставни планови. Новата реформа треба да го опфати основното образование и со неа да се изменат делот на наставните содржини, учебниците како и наставните програми кои ќе бараат дополнителна обука за наставниците. Во Министерството за образование велат дека од буџетот од Бирото за развој на образованието за обука на наставниците ќе бидат издвоени 130 000 евра, а за изготвување на наставните програми за основното образование планирано е да чинат 40 000 евра. Во одговорот на Министерството е наведено дека за новата концепција за основното образование е се уште во фаза на изработка и дека течат консултациите со сите засегнати страни. Во однос на финансиската рамка на реформата ќе бидат опфатени зафати директно и индиректно поврзани со изградба на целосно нов образовен систем. Оттаму додаваат дека капиталните инвестиции на Министерството за образование за 2021 година од буџетски средства изнесуваат над 16 милиони евра и дека дизајнирањето и спроведувањето на реформите ќе опфатат повеќе елементи. Поранешниот заменик министер за образование Петар Атанасов вели дека во буџетот за образование има доволно пари за една суштинска реформа, имајќи ги в предвид искуствата од предходно кога биле потрошени, како што вели, 30 милиони евра за погрешниот концепт наречен Кембридж.
Со оваа бројка можам да тврдам дека има и во оваа ставка, но и во многу други ставки место за заштеди во Министерството за образование. Значи, доколку Министерството за образование или оние што го водат Министерството за образование најдат начин да заштедат таму каде што истекуваат многу пари, а кои не придонесуваат за квалитет, може и во овој буџет, значи во Министерството за образование има буџет за важни проекти.
Во меѓувреме, во новиот буџетски план за наука и истражување се издвоени помалку пари во однос на претходните години. Во однос на овогодишниот буџет, таа ставка е за 100 милиони динари поголема, но е значително помала од претходните години. Дел од професорите тврдат дека во државава практично изумира науката. Тие апелираат да се вложат повеќе пари во научни истражувања, затоа што ни една паметна држава не работи без тоа.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Поред поратоците на Народна банка, странските директни инвестиции се во минуси во третиот квартал од годинава. Ова не е само поради последиците од ковид кризата. Туку на инвестициите влија и политичката состојба во земјата и понудата на работната рака, вели економскиот аналитичар Арбен Халили. Повеќе на оваа тема од Пелагија Стојанчова.
Странските инвестиции два квартали поред бележат пат, односно инвеститорите си ги повлекуваат парите. Власта вели виновна е кризата предизвикана од коронавирусот, дека сепак и во тие услови има инвестиции. Опозицијата забележува дека и за време на пандемија во регионот странските инвестиции бележат раст. Статистиката на Народна банка покажува минус од 5,4 милиони евра странски инвестиции. И во вториот квартал исто така имаше минус и тоа изнесуваше 9,3 милиони евра. Ако на оваа бројка се додаде 133 милиони евра од првите 3 месеци од годината, се доаѓа до тоа дека во првите 9 месеци од годинава се забележани 119 милиони евра странски директни инвестиции во земјава, што е еден од најслабите резултати во последните години. Дополнително, во овој период државата раскинала договор за добивање државно градежно земјиште со 4 странски инвестиции поради ненавремен почеток на градежни активности. Премиерот Зоран Заев вели дека и покрај тоа што е криза, годинава има 12 директни странски инвестиции кои се во фаза на реализација, на подпишување на договори или во фаза на преговори. На инвестициите влија и политичката состојба во земјата и понудата на работна рака, вели економскиот аналитичар Арбен Халили.
Од 2006 година па наваму ние никогаш не сме успевале да имаме редовни парламентарни избори. Секој е за жал на две години, на три или на година и пол, сме одржале предвремени парламентарни избори, секако дека тоа се фактурира во развојот на стопанството, а во таа насока и во намалување на странските па и на домашните инвестиции.
Од ВМРО ДПМНЕ вела дека и во услови на криза земјите од регионот бележат раст на странските инвестиции.
Податоците за Бугарија покажуваат 4,465 милиони евра во третиот квартал или вкупно 638 милиони евра во последните два квартали за 2020 година. Србија во истиот период бележи забележителен прилив од 650 милиони евра, додека 277 милиони евра во третиот квартал, то значи 930 милиони евра прилив на странски директни инвестиции во овој период.
Вели пратеникот на ВМРО ДПМНЕ Никола Мицески. Гувернерката на Народна банка Анета Ангелова-Бежовска вели дека до година постепено ќе се стабилизираат директните странски инвестиции.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со идеја да креира несекојдневен настан кој ќе ги спои традицијата, класиката и џезот, Филхармонија во соработка со Сдруженијето на џез музичари в четврток на 24 декември во 20 часот ќе го одржи својот последен годинешен концерт насловен Нова година, нов почеток. Со оркестрот ќе диригира маестро Джиан Емин. Повеќе од прилогот на Љупчо Јолевски.
Нова година, нов почеток е насловен последниот концерт на филхармонија во оваа пандемиска и не многу благопријатна затворештво и музички исчекори 2020 година. Ова е концерт кој вообичаено и прилега на предновогодишната атмосфера и настан, кој без особено високи претензии има за цел да креира убава, па акумилувати и весела расположба кај широката публика. Оттаму неслучајно во оваа пригода зад него со својата мобилност застана Издруженијето на джез музичари на Македонија, кому ова и не му е прв таков исчекор. Впрочем, во сршта на идејата стои и потребата во една вечер да се стори обид, да се спојат традицијата, класиката и џезот и конечно да се ужива во виртуозноста и во леснотијата на изведбата. Диригент ќе биде Джиан Емин, а како солисти ќе настапат Джон Илија Аплгрин, Сара Мейс, Дејан Бобич, Полина Тасева и Калина Велковска.
Филхармонија оваа година не убава за сите нас. Ја завршува со еден прекрасен новогодишен концерт. Концерт кој што го насловивме Нова година, нов почеток. Овој наслов, Нова година, нов почеток е символичен затоа што имаме надеж дека навистина ќе почнеме едно ново и поубаво поглавје во нашите животи. Генерално зборувам не само за филхармонија. Овој новогодишен концерт е традиционален и овој пат, како и секогаш, ќе донесе, се надеваме, позитивна нота и оптимизам за да почнеме повторно да дишаме со полни гради.
Вели Тина Иванова, веде директорка на филхармонија. Джиан Емин пак се напомена дека на негово огромно задоволство, традиционалниот новогодишен концерт на филхармонија ќе биде реализиран во соработка со неговите другари и соработници кои свират во биг бендот или се членови на Сдруженијето на джез музичари на Македонија.
На моје големо задоволство, оваа година традиционалниот новогодишен концерт кој што го правиме со филхармонија ќе биде во соработка со другарите од ЗДЖМ и спремивме многу интересна, убава празнична програма на тема Крисмас. Ќе исполниме неколку одлични аранжмани направени од Дон Менза на О Крисмас 3, Слей Райдс и уште неколку познати стандарди, направени во латиноамерикански стил. Така да интересно, невообичаено новогодишно латиноамериканска ноќ ќе имаме. Во продолжение ќе имаме неколку композиции исполнети од прекрасниот Джони Илија Аплгрин. Сара Мейс, за прв во филхармонија ќе настапи Дејан Бобич Дексо. Како и најголемо изненадување ќе биде Калина Велковска, која што ќе исполни What Are You Doing New Year's Eve од Ella Fitzgerald. Така да очекувам дека ќе имаме убаво испраќање на оваа година.
Инаку актуелната сезона на филхармонија, симболично насловена како звук на 2 метри, започна на 3 септември, а до крајот на декември беа реализирани 16 концерти во редовната програма и во камерната сала. Згоре на тоа, важно е да се спомене дека филхармонија беше првата институција од областта на културата која изработи специјални протоколи за реализација на концерти во посебни услови кои ги наложи епидемијата од COVID-19.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Фростина Димеска. До слушање!